20 секундын жооп. Онун өз-өзүнө баха бериши. Нам үчүн өрөн окуп билбеде хин адамдар көплөнч япык капа ве радилик берилмедлиги тезевар болярларды олоро середенинде аде хин адамдар болсо өз турмушунун эхли тарапынан үстүнлүк казанялар. Бу бир неме адалатсызрак көрүнө. Эмма Худайын беллән вақты бағытты, яттан чықармақ олмыз. Әхлі затлар үчін Худайын өз вақты бар. Оның өзі бізің үчін таярлан затыны, бізі юваш-юваштан таярлайар. Егер Худайын үсілігіні көріп, оның алтын қадыдығын яда салсық, онда біз Худайын өз мейілеріні еріне етірмегіні арқайын қарашып біліріз. Ені дәвір бағып зар, яғни өз-өзіңі баға беріш бағытты, bilmek gerek. Öz-özünü pes baha veren adamı, ilmidamı öz hareketlerine ve başka adamlar bilen katnaşığına olan şüpheler azar veriyer. Öz-özünü olan ınamsızlığı, onun öz-özünü, dostlarını, işteş yoldaşlarını, hatta netanş adamlara olan karayışına da tesir etyer. Ret edilen olmak bilen alalaşıp, ol hem işe şeyledigine de kalyar. Den, Durmuşun ağır yağdaylarından çıkalığı gözləp yörkə, gönü çökkünlüğü düşdi. Ol özünün kimdiğini, nəmə uqiplidiğini, umuman özünün belli bir zatı başar yandığını da bilmedi. Özünün çindən aşı çun qadıp, ol ayalı siyindi bilen, qatnışığını hem haz qiyinlaştırdı. Ayal nəhil kömək etcək olsa da, ol onu dinlemedi. Sebəbi ayal onun ecizliğinin ve Yağdaydan baş alıp çıkıp bilmeyişinin üstünden gülyendir. Sebebi ayal onun ecirliğinin ve yağdaydan baş alıp çıkıp bilmeyişinin üstünden gülyendir öytti. Şol sebepliden onun ehli tekliplerinden boyun kaçırdı. Ayalı hem öz yedeğinde özünün şoksuz inançlıklarını kayıtala doturdu. Şimdi yan yoldaşını tesir etmeye inançtılçı den ondan daşlaşardı. Ahirinde çıkalgısız yağdaya düşüp, ayalından aranı hasta açtı. Şeyle yağdayların ayrılışmak bilen kutorcaktığı belli zat. Emma sindi, öz yan yoldaşı bilen sövüşmen bir direktiğini, yön onun için dilek etmen gerektiğini düşündü. Ol Huday'dan dene neyme bolyandığını özünü düşündürmeyi, onun yürekten kömek etmek isteğinin bağırdığını seyretmezden, Yan yoldaşının özünü olan düşmançılıklı karayışının sebebini sorudu. Hudayonu bu dağıtların ehlisinin sebebinin deni öz kakasından miras alan kemçilikler toplumunda dağını bildirdi. Onun kakas hem bütün ömrünü edeni uğruna varmayana demekin. Bu dağıtların sebebinin nemediğine seretmezden şimdi öz yan yoldaşın ütkümeği Hudayon gücünün yetkendiğini inan yardı. Şimdi Худай та дени кандаллап саклаян зынжырлар үзіянча ве ян yoldaşыны өз ислеш ялы үйткетянча дилек этмек карарына келді. Ол Худайдан денің өзінің Реббің перзенді дегіне түшінмәгі көмек етмегін сорады. Синди ене де Худайдан адамсының өз сөзлерін танқиды сөзлер дәлді рухландыржы сөзлер хүкмінді қауыл етмек үчін ден өлен тен ойынча дәлді Ruh boyunca gürleşmeyi öğretmeyi diledi. Şimdi öz dileklerini ilkinci coğavi dine bir neç aydan son aldı. Yönü bu ören ehmiyetli ütkışmelerdi. Den öz ayağında özünün yakın arkadaşını gördü. Olur öz ara ılalaşığa geldiler ve bilelikte hareket etmek için sövüşmeyi bes ettiler. Ol yığı yığıdan yığınağa barmağı çoğun düşünmek gülen mukaddes kitabı okumağa başladı. Duravara ol özünde Hudayın sevgili perzentlerinin birini gördü ve özünü ösüşün şovsuz önümü hükmünde seyretmeğini koydu. Onun özüne baka veriş arttığıca den özünün hakiki derecesini düşündü hem de öz gözüne has ehmiyetli olup göründü. Onun önünde taze kapıların açılıp başlamağına olsa hayran kalası zat yok. Ol özünün köp vaktlap arzu eden üstünlüğünün ve ıqrar edilmesinin gelyendiğini duydu. Eğer yan yoldaşının öz-özüne olan karayışını ütketmek gerek olsa, onda sabırlı ol. Köp yılların devamında berkeşen kemçilikleri Элин бергеде калгыдының белән якып булмаяр. Шәйле дә булса, Худайның хакыйкатын эшмәгә пәсхел вермәк максаты белән ялан фикрләргә тирян душманы яңмәгә гүҗе яткан Худайның көмегне бил ваглап белерсең. Яны юлдашың өчен төвәлачлык тилегене этишиңә тәрәтеп, Худай саңа адамыңда анык кыйынчылыкларың сәвән ачып көркөдер. Башкача айтсак, тилегләрнең дәвамында Ол саңа нә деп дуа әйтмелдің нөрідір. Әркеклерің дұрмышында орта яшыларды қават келген, пәсі түшмелерің өңіне, оның үшін анық тілік әтмег арқалы алып болияндығына мен ұнан ярын. Әркек адам 50 яшы етінді, ұзақ келлерің дуамынды оның қалғында иғнының қалындылары, ұзыл аңырсында сақлан, көзі көрінмеген бөвет ялы, дәхірлі ақымын ақтырмағы башлайар. Шол бөвет, Бағытын кечмегі білен хас қоушайар. Егер ол бөсілайсы, ақым оның өзін қат ұзақлары әкітіп білер. Оның бұ ағыр дөрді сақланмағы олсы, оның Худайды бер кешіп, өзінді оның кешфін көріп білшіне бағылы олып дұрия. Худай бізі үлкі білен өзіні үзленмәгі, өзін көзлемәгі, тавшырықларын бер жай етмәгі. Оны бірінші ерді қойып, өз шақсы ішлерімізі ikinci orna geçirmeye çağır yer. Huday bilen birleşenmizde, ol bizim durmuşumuza yol başçılık edip başlaya, yol görkez ya, bize olsa dine, onun izni düşeyme kalya, ona bakanmızda, onun şükratının yalkın bizde görünye, ve onun keşfi bizde şekillenye, ona bütün yüreğimiz bilen kulluk edenmizde, doğru ütge yeriz. Şunda hem, hakiki kutuluşa eye olya, biz şeyli kutuluşu, Өз яң елдышмыды хем арзу етдеріз. Худайың табиғатыны дүшіннянча, тен яң елдышың өзіні, өзі хақтақ хақиқатың ачылмағыны, өз діліңді соры. Діліл, Худайым, мен яң елдышымың, оның ады, өзінің сенің кешвіңді ярадыландығын көрмегі ченділіге дейін. Тенің көзлерің өңінді, өзінің нәхил қымматтығыны дүшінмәгі ве, тенің талапларыңы лайық келмәгі, оңы көмегіт. Қойыл, тенің соғыт берін зехенің көрсін, ве олары мұнасип болсын. Қойыл, өзіні сенің көзлерің өлен көрсін, ве сенің оны періштелерден аз кем ашақ тұтыныңы, оңы шөхрат ве хормат тәжін кейдіреніңі, өз елің ішлерінің үстінің, оңы ағылық еттіреніңі, әхлі затлар оның аяғының астында қойыныңы түшінсін. Мезмур, 8-ci ва 5-8-ci аятлар. Қойыңы, әрбет затлары пұшырдайан сезілер сен болсын. Оның үсінігінің күрігінің өз кәмелігінде дәлді, енің тағылландың айтян сезін әштіме үтшен ұлықлар ачылсын. Өзінің Құдайың сұғыры өз шүхраты дығыны 1-ci Коринтослар 11-ci ва 7-ci айет. Оның әхлі хүкімдарлық, әхлі хәкіметлер башы олын месихті кәмелігі қоғышындығыны. Колоселлер 2-ci vab 10-ci ayet onu görküz. Onu özünün kavul etyendigini, inkar etmeyendigini onu görküz. Qoy bu bilim onu parahatlık ve kalbını hufsuzluk duygularını getirsin. Şübhelerin özünün kul etmedi ali, öz özüne artık maç baka vermekten onu halat et. Qoy ol seni öz bolşun yalı görsün. Qoy onun kalbi özünde Mesih'in keşfinin nuskosunu götürsün. Сенің діліңі хас тәзірлетіп білжік, мұқаттес кітаптан алынан айетлер. Себәбі көп доғынларың арасында өз оғлының үлкінші доғылын болмау үшін, Құдай өңнен танаян адамларыны, оғылының кешвіні дөнмек үшін өңнен беллап қойды. Римлілер 8-ci ваб 29-ci айет. Әмма бізің хеммәміз перде сайырлан юз білін Реббің шөхратын өріп, Шөхрат үстіне шөхрат білін, шол кешве дөндірілендір. Бұ хем рух олын месих тарапендір. 2-ci Коринтослар 3-ci ваб 18-ci айет. Өңкі ярадылшы, әрвет ішлері білін білі әгініңізден чықарып, ярадының кешвіні көрі, Құдайы танамаңыз үчін, тәділінін тәді ярадылшы, кейненліңіз себәплі, бір-біріңізі ялан сөз айтман. Колоселлер 3-ci vab 9-ci 10-ci ayetler. Çünki kim sözü dinləb, on yerine yetirməsə, ol öz tebigi keşfin aynada sinlayan adamı meňdeşdir. Çünki ol özünü sinlap gitdiýärdi, nähildigini şowada unutdýar. Emma kim kämil kanunu, adatlyk kanununa ýakynan teresse, huşsuz diňleýji bolman, işe amal edeji bolup, onda dursa, ol öz edenlerinde bagtly bolar. Yakup 1-nji bab 23-nji 25-nji aýatlar. Tur Yerusalim, ýalqın saç, çünki seniň nuruň geldi we Hudaýyň şöhraty seniň üstüňde dogdy. İşaýa 60-njy bab 1-nji aýat.